І першы князю гэткі сказ і княжня скажа міласцівай: «Я абышоў іх тройчы раз і відзеў, што яшчэ ўсе жывы, а толькі ўсё той самы лад, з вачэй не зняты яшчэ павязкі, ці ідуць уперад, ці назад, відны сляды цямрычнай ласкі. А як ішоў між іх святлом, яны пачулі, ах, пачулі, сляпым, замораныя сном, худыя рукі выцягнулі. За мною ўсцяж, і тут, і там, іх вусны бледныя шапталі: «Аддайце, сонца наша нам, на што схавалі, расхапалі». Другі за першым князю сказ і княжня скажа міласцівай: «Я абышоў іх тройчы раз і відзеў, што яны ўсе жывы, а топчуць толькі ўсё той след, валочаць ёрмы за сабою, ці ўбачаць корч, ці ўбачаць цвет, адною жаляцца слязою. А як чапнуў стралой аб лук, яны скрануліся ў прасонні, і столькі, столькі крэпкіх рук к маёй паціснулася броні, за мною ўсцяж і тут, і там, іх вусны бледныя шапталі: «Аддайце славу нашу нам, на што схавалі, расхапалі». І третій, князю гэткі сказ, і княжня скаже міласцівай. Я обійшов їх тройчі раз і видів, що вони усе живі, а тільки торг усе йде над їх душою потоптаний. Яны, як тені у громаде, мовчать і йдуть на пір поганий. А як я ударив по струне, замітусіліся, як пчоли, і на горе, і низине мне подавали голос кволи, за мною устяж, і тут, і там, їх вусни бледные шептали: «Отдайте песню нашу нам». На що сховали, розхапали?